Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Så er vi klar til en omgang mere om forbrydelser og straf og det inde midt imellem. Er I klar, Nedim Yassar? Dan Bjerregaard?
Yes.
Det er da udmærket. Vi skal lidt vidt omkring i dag. Vi skal langt tilbage i tiden. Vi skal ud i landet og se på stoffer. Og så skal vi tale lidt om, hvordan danskerne selv oplever sig som udsatte og ofre for forbrydelser. Det er lidt af alt, men vi må hellere tage det fra en ende.
Du lytter til Radio 24/7.
Og som sagt, i gang med ugens udgave af Politiradio. Og nødt til at indlede med noget, som virkelig har undret mig. For godt en uges tid siden, der havde Berlingske en historie, som var affødt af hele den store diskussion om den her bog 7 år for PET, og med Jakob Scharf, den tidligere chef, som vi jo også har talt om her. Den bog, Politikken så trykte efter, der, alt det der. I dækningen af hele den sag, som jo indtil videre er kulmineret med, at PET har politianmeldt deres tidligere chef, Jakob Scharf, altså meldt ham til Københavns Politi, fordi man mener, der kan være tale om en ulovligt brud på hans tavshedspligt. Undervejs i det handler jo om, at PET finder ud af, at der er denne her bog på vej, og bliver bekymret for, kan der måtte stå noget i den, som kan skade samarbejdet med hemmelige kilder og fremmed magt og den slags rigets sikkerhed. Og så kommer hele balladen om, hvorvidt PET vil have lov at læse bogen, før den udkommer, alt det her. Undervejs i den proces, der skriver PET til Jakob Scharf, som jo i dag har et privat firma, sikkerhedsfirma, og gør ham opmærksom på, at han i sin tid som chef for PET har skrevet under på en tavshedserklæring. En særlig tavshedserklæring, hvor i, og nu læser jeg op fra det, der stod i Berlingske Tidende, hvor man har citeret erklæringen, der står blandt andet, jeg er endelig indforstået med, at hvis jeg ønsker at videregive oplysninger, der stammer fra ansættelsen i politiets efterretningstjeneste til offentligheden for eksempel i forbindelse med bogprojekter, artikler eller offentlige foredrag, skal jeg forudgående indhente efterretningstjenestens godkendelse. Det viser sig så, og den minder man ham om, for ligesom at sige, undskyld, så du kan ikke sådan bare lige skrive en bog, uden at spørge os om lov først. Det viser sig, at den erklæring, den er overhovedet ikke juridisk holdbar. Den kan ikke bruges til noget, og det siger til Berlingske en lektor i offentlig ret ved Aalborg Universitet, og PET's nuværende chef, medgiver, at altså han er enig. Der er ikke noget. Det er juridisk holdbart at bede sine folk om at underskrive sådan en. Det kan man ikke bruge til noget.
Men alligevel er det den, de har i hånden, når de går ud
og... Ja, og det synes jeg jo simpelthen er lidt mærkeligt, ikke? Fordi for det første, altså man har jo forestillingen om, at hvis vi to laver en aftale og skriver under på den begge to, så holder den i retten-agtigt. Så først så satte jeg mig for at prøve at finde ud af, hvorfor er den ikke juridisk holdbar? Og det viser sig så at tale jeg med en juraforsker, at det der er en til flere grunde til. Denne her erklæring, man har lavet, den er for det første i strid med forvaltningsloven, fordi det fremgår af forvaltningsloven, at man kan ikke bare gøre ting hemmelige for at gøre dem hemmelige. Altså, der er selvfølgelig en tavshedspligt, det gælder for rigtig, rigtig mange brancher, og der kan være sådan nogle fortrolige, hemmelige, den slags kategorier, man ikke må tale om til andre. Men man må ikke bare... Altså, der skal være en grund til, at noget bliver hemmeligt stemlet. Man må ikke bare ligesom udvide tavshedspligten uden videre. Det er det ene. Det andet er, at det andet problem er, at det er strid med grundloven. Fordi når man laver sådan en generel krav om, at noget skal forskudkendes af en myndighed, så er man faktisk på kanten af forbuddet mod censur, som står i grundloven. Så den dur ikke, den der erklæring. Den kan ikke bruges til noget, og det er alle sådan set enige om. Så er det, vi når til det, der undrer mig. Fordi i forbindelse med den her bog er udkommet, og al den debat, der har været om, og vurderingen af, og hvad er omfattet af tavshedspligten bag, så synes jeg, der er en ting, vi har hørt rigtig, rigtig mange gange fra adskillige parter i det her. Og det er beskrivelsen af den tidligere chef for PET, Jakob Scharf, som en meget, meget dygtig, skarp jurist. Virkelig en af de bedste juridiske hjerner, vi har i landet, hører vi ham gang på gang beskrevet som. Og så tænker jeg, den her erklæring, den fandt man på i politiets efterretningstjeneste i 2013. Der var chefen, Jakob Scharf. Og så det er ham, der står i spidsen for, at man laver den her erklæring, som han så selv skriver under på, og som samtlige medarbejdere i PT også skal skrive under på. Men det forstår jeg simpelthen ikke. Hvis han er så pivskarp og virkelig, virkelig dygtig ud i det der juridiske. Hvorfor laver han så en erklæring, som de fleste jurister og øjensynligt med et fingerknips kan sige, den har ingen juridisk gyldighed, og den er i øvrigt i strid med både forvaltningsloven og grundloven. Fordi man kan ikke indskrænke folks ytringsfrihed og uden videre udvide deres tavshedspligt. Det må man ikke. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det hænger ikke sammen.
Nej, man skal passe på med at motivforske på, hvorfor nogen har handlet, som de har. Men nu bliver Jakob Scharf jo fremstillet som et stort juridisk vidunder, og det kan jo være, at...
og det kan også sagtens være, han er det. Det er vi jo ikke.
Formentlig, og ellers var han nok ikke endt de steder, han har været. Men man kunne godt forestille sig et eller andet sted, at hvis han har sådan en stor gennemslagskraft, og folk de stoler på det, der kommer fra hans hånd, det er noget, der er rigtigt, og som det skal være. Jamen, så har man jo skrevet under på det her i den tro, at det var rigtigt.
Og nu har du jo, Dan Bjerregaard, aldrig været i politiets efterretningstjeneste, men du har dog været i politiet. Hvis der kom en af dine chefer og sagde, Dan, du skal lige for en ordens skyld skrive under på det her, fordi du ved godt, du har tavshedspligt som betjent. Så det, du siger, det er, så tænker man, nå, hvis...
Ja, så tænker man, så har der formentlig siddet nogen og tænkt, jamen, det er jo nok, som det skal være, og især et sted som PET, der går man jo ud fra, at tingene er, som de skal være. Det kan da også godt være, at man selv har vidst, jamen, det her, det holder ikke, men dem, der har skrevet under på det, de tror formentlig på det, og det er en måde, at vi kan lukke munden på folk på. Det kunne være en mulig fremstilling af det.
Altså, så man laver erklæringen i håb om, at nu giver vi folk, som man må formode i forvejen, er opmærksom på, at de har tavshedspligt. Det er jo, altså, vi taler ikke bare om politifolk, vi taler om politifolk i det hemmelige politi, i efterretningstjenesten. Det er jo nogen, der godt ved, at det er alvor, det der med, at man skal tie stille. Ikke?
Ja, man skal tie stille, og man skal ikke tage papirer på S2-stationer osv. Nej, men det er jo meget sjovt, fordi når man læser bogen, så har Jakob Scharf, der er flere passager, hvor han jo også selv kommer med det her med, at han mener ikke det almindelige politi, som man kalder det, at de kan ikke holde på hemmelighed, og ting bliver lækket til pressen, så snart det kommer ud i det almindelige politi. Så det kan godt være, at han har haft en eller anden opfattelse af, at der skulle virkelig være livrem og seler, når det kom til det her med tavshedspligt, og folk ikke skulle sige noget. Og så har man fabrikeret en eller anden juridisk kontrakt, og om han har vidst, om den har været gyldig, eller om den ikke har været, det kan vi jo ikke sidde her og gætte os til. Men
han skrev jo selv under på den også. Altså.
Ja, det er jo man skal jo altid være det gode eksempel. Ikke? Men han har jo tydeligvis vidst, at den her, der ikke var noget hold i den, fordi ellers så ville han jo formentlig, hvis vi stadigvæk skal sige, at han er en rigtig, rigtig dygtig jurist, så ville han jo nok ikke have gået ud og skrevet en bog om de her ting, hvis han vidste, at han har skrevet under på noget, som...
Jamen, nu skal vi huske at sige, at det er jo ikke Jakob Scharf. Jakob Scharf har mange talenter, men det er jo ikke ham, der har skrevet bogen. Altså, han har lavet til interview til en bog, hvor han så er hovedpersonen.
Man må formode, at han har haft en eller anden vist indflydelse på, hvad der skal stå i den her bog, eftersom han er i hvert fald den bærende sådan hovedkilde i bogen.
Han fastholder jo, så vidt vi ved, stadig, at han har jo ikke overtrådt sin tavshedspligt på nogen måde, heller ikke ved at medvirke i de interviews, som så indgår i bogen, som er skrevet af journalist Måns Skjoldager. Vi ved, at han og flere andre er blevet meldt til politiet for brud på tavshedspligten, muligt brud på tavshedspligten. En politiadmeldelse er jo dybest set bare, at nogen griber knoglen og ringer til politiet og siger, jeg vil gerne melde ham her, for jeg tror, han har gjort noget ulovligt. Vi ved ikke endnu, om nogen er sigtet. Vi ved ikke endnu, hvad det hele ender med. Jeg har spurgt hos Københavns Politi, som får æren af at efterforske det her moras, og der har man ingen kommentarer til, hvad der foregår i den sag indtil videre. Så vi må afvente.
Du lytter til Radio 24/7.
Dan Bjerregaard, du kan fortælle om en spektakulær narkosag, har du lovet mig.
Det kan jeg.
Så værsgo, ordet dit.
Ja, nu, det er jo ikke så lang tid siden, vi i dette program sad og talte om store mængder af hård narkotika, der skulle komme ind i landet. Vi er på det tidspunkt, det vi talte om, der var det 3F, der havde politianmeldt nogle italienske firmaer for at importere narkotika fra mafia ind til byggepladser i Danmark, og den vej distribuerede rundt i landet. Og der sad vi jo og snakkede lidt om, at der var nok mange grunde til, at det lød lidt for fantastisk. Men det her, det er faktisk en sag, der i den her uge er startet i retten i Kolding, og det er faktisk netop en sag om indsmugling af meget store mængder kokain til Danmark. Det er, vi skal tilbage til sidste sommer, hvor en gruppe mænd, de kommer til Danmark. Det er en gruppe mænd, de er arabisk afstammelse, men de kommer fra Holland og Belgien, kommer til Danmark, og der skal de finde frem til noget. Det, de skal finde frem til, det er en container med kokain, der er blevet, den er blevet lastet i Brasilien, og så har den været en tur forbi Antwerpen i Belgien, og så derfra er den kommet videre til Danmark. Og i den her container, der er 310 kilo kokain, som de her mænd, ifølge anklageskriftet, har haft en eller anden, et ønske om at sætte sig i besiddelse af.
Altså, så man formoder, at det var dem, der var modtagerne?
Ja, det var dem, der skulle...
Men hvorfor, hvis de forholder en ben, hvad laver du så i Danmark?
Jamen, det kan vi jo kun gisne om, og det er jo det, som sagen formentlig skal oprulle. Men det er jo formentlig, vi har hørt det tidligere, at Danmark, det er sådan på nogle områder sådan et transitland for stoffer, også til andre steder i Skandinavien. Så det kan måske være, at man har tænkt, at det var en let destination. Der kan være mange grunde til, at man lige vælger Danmark. Men i hvert fald så de her mænd, de kommer til Danmark og skal sætte sig i besiddelse af den her container. Og det gør de en sen aften, tidlig morgen, hvor de render rundt ude på Fredericia Havn og leder desperat efter den her container. Den kan de ikke finde.
De kan ikke finde deres kokain?
De kan ikke finde den, og man kan kun gisne om, hvordan de her mænd, der har rundt og ledt efter 310 kilo kokain, de har set ud en tidlig morgen i Fredericia, når de ikke har kunne finde deres store mængde stof, som det skal lige siges, at... Det her kokain, det er en meget god kvalitet, det vil sige, det er rigtig tidligt i produktionsledet af det, og det er det jo som regel, når man snakker de her store mængder indsmuglinger.
Så det er 310 kilo, som kan hardes op og blandes og fortyndes til...
Ja, de siger, at man har sådan en formodning om, at det skulle give helt op til 1200 kilo, og det har en anslået værdi af 800-900 millioner på gadeplan. Så det er ret store mængder, vi er oppe i her. Og det er jo som grunden til, at det her med, at man kan blande op, det er jo sådan, at hver gang kokain det bliver solgt videre, så der sidder som regel en mellemmand, som hakker det op i flere portioner, og så tilsætter man et eller andet stof. Det kan være kreatin eller nogle andre fyldstoffer, som man bruger, og så har man lige pludselig det dobbelte i forhold til, hvad man...
Fordi man fortynder.
Ja, man fortynder det.
Nå, men de kunne ikke finde det, så fandt politiet det, eller hvad?
Nej, jamen, de giver ikke op så let, de her mænd, så de tager tilbage og indlogerer sig på et hotel i nærheden. Og der, ifølge anklageskriftet, laver de flere forsøg, hvor de laver sådan en track and trace på den her forsending, altså på containeren. Den har sådan et shippingnummer, og det går de altså på internettet og prøver at slå det op. Det kender vi jo, når vi har en anden pakke, vi har bestilt noget på nettet, så er vi jo også interesserede i at se, hvor langt den er kommet i verden. Så de sidder altså desperat og prøver på nettet at finde frem til, hvor i alverden er det her kokain blevet af.
Det er der som en container.
En container. Og der er selvfølgelig en masse andet gods i, men altså iblandt det her ligger der de her 310 kilo kokain. Og hvad der så sker, det ved man ikke, men i hvert fald er der så meget panik, så der kommer tre ekstra mand herop, og de ligger og skal formentlig hjælpe med at opspore det her kokain. De ligger og kører rundt i nogle biler og til fods på havnen og forsøger altså at finde frem til det her kokain. Og det lykkes simpelthen ikke. Og efter 2 dage, jamen, så forlader de landet igen med uforrettet sag og må altså skyde en hvid pil efter de her 310 kilo kokain. Det, der så sker, det er, at dagen efter de har forladt landet, så den her container, den dukker op hos et firma, som ligger i Esbjerg, som... altså ikke har noget med kokainimport at gøre overhovedet, og der er nogle ansatte, der de åbner den her container, og så kan de lynhurtigt se, at der er nok noget i den her forsendelse, som ikke er sendt til os. De kontakter politiet meget hurtigt, ganske få minutter efter de har set det her, jamen så kontakter de politiet, og hele området bliver afspærret og lukket ned, og politiet kommer så selvfølgelig og starter den her efterforskning.
Og er det så først... da man står med kokainen i Esbjerg, at man så efterforsker baglæns, og så kommer på sporet af de her mænd, der har været i Fredericia?
Ja, indtil da, der er ikke noget, altså det fremgår ikke, at politiet skulle have haft de her i kikkerten på nogen måde. Så man kan sige, jamen det er sådan et tilfældighedsfund, og det er faktisk lidt sjovt.
Men hvordan i alverden kan man så spore sig frem til, at nogen, der har siddet og googlet noget på et hotel i Fredericia?
Ja, men der går jo så en stor politiefterforskning i gang, når det er, at man lige pludselig står med 310 kilo kokain, og man mangler en ejermand til det.
En modtager.
En modtager. Så der har jo været, oprullet hele politiets store arsenal af efterforskningsudstyr, og så er man så kommet på sporet af de her 7 mænd, der altså alle sammen er tiltalt nu.
Og så har man fået dem udleveret fra Belgien og Holland?
Ja, de sidder i hvert fald varetægtsfængslet i Danmark, så det har man jo gjort. Det der er sådan lidt sjovt.
Det er sådan noget, der bliver mere besværligt, når vi ryger ud af Europol. Er det ikke noget, det vi har talt om før? Nå, det kan være, vi skal tage det en anden dag.
Men det, der er lidt sjovt ved det her, det er jo, at der er jo rigtig mange af de her, når vi ser de her rigtig store beslag, som politiet laver af narkotika,
Og nu taler du politisprog, Dan Bjerregaard, din fortid for nægtelse. Du siger beslag, du mener beslaglæggelse, ikke?
Ja, når man finder rigtig meget stof. Der er jo tit, hvor politiet de står frem, og så har de fundet et eller andet, været ude på Christiania, og så har de fremviser man stolt bytte og siger, nu er vi ude at tage det her. Men faktisk, hvis man kigger på mange af de her sager, hvor man altså tager de virkelig, virkelig store sager, så er det meget ofte ved en fejl, altså sådan noget med, så er det en... noget, der skyller i land et eller andet sted, noget, der er blevet sendt forkert hen, eller noget, der dukker op af alle mulige andre grunde. Og jeg ved godt, politiet er tit ude at sige, at det var et tilfældighedsfund, vi vidste ikke noget om det, og så er det overhovedet ikke et tilfældighedsfund, så er det noget, man kamuflerer, fordi der har været nogle meddeler eller et eller andet, man skal beskytte. Men der er altså også bare nogle gange, hvor man pludselig står med et kæmpe stort fund, og hvis man kigger på 310 kilo kokain, hvad der skulle til i... For altså det vil jo, det er jo jeg kan ikke huske tallene, men jeg tror ikke engang, det er, hvad man beslaglægger på et år i sig selv. Men når man er ude at tage de der små sager, som man kalder dem.
Du siger, at sagen er netop indledt ved retten, og de her mænd sidder, syv mænd i alt.
Syv mænd, ja.
Sidder på anklagebænken. Jeg går ud fra, at de nægter sig skyldige.
Det gør de.
Og hvornår er der en afgørelse i sagen, ved du det?
Jeg ved, jeg tror, der er afsat 10 retsdage til sagen.
Sådan nogen, der kommer og altså skal være modtagerledet, når vi er oppe i de her mængder, de her. Er det så... Altså, jeg kommer straks til... Nu kigger jeg på dig, Nidim, fordi du ved jo noget om, hvordan hierarkierne er i de her kriminelle medier. Du har dog aldrig haft at gøre med noget som helst i den størrelsesorden.
Nej, aldrig.
Nå, du ser helt paf ud ved tanken. men er man så... Altså, du har jo fortalt om, Nedim, at hvis man jo er på et langt mindre plan, nogen får en plade af andre, som de skal dele videre og sælge, og hvis den så bliver hugget eller mistet, eller de ryger det selv, hvad ved jeg, så får man jo problemer med sin leverandør eller med sine bagmænd, om man vil. Så nogen som dem her, som skal stå der og modtage containeren, er de så højt oppe i hierarkiet, så der ikke er nogen, der kommer efter dem, at de tager bare regningen? Eller hvad, hvis vi nu formoder, at det faktisk var deres kokain?
Nej, vi skal lige huske, at kokain bliver jo ikke lavet i Belgien. Den kommer fra et helt andet land, og når det kommer til Belgien, så er det nogen, der skal videre med det, og de har ansvaret til, den nye leverandør får det. Det er den nok derfor, de kommer til Danmark for at videregive den, og når de så ikke kan finde den, så står de rimelig meget med røven i, ja, hvad man kalder det.
Der er altid en regning, der skal betales.
Ja.
Det er der jo, og det lyder som om, at det bliver der også for de her mænd.
Men det er også sjovt, fordi når vi nu snakker de her store mængder, så... har Nete, men jeg har også talt om tidligere, at der er mange, der tænker, at det er jo rigtig mange penge, og man vil gerne have fat i de her stoffer og sådan noget. Men det kræver altså, det kræver en hel del at kunne afsætte så store mængder stof. Altså bare det, hvis du kom i besiddelse af et kilo kokain, jamen altså, så er det altså svært at få solgt så store mængder.
Ja, altså, jeg vil lige sige, hvis der kommer 310 kilo herop til Danmark, enten skal det videre, eller også er det bestilt. Det vil sige, at de er allerede klar til at komme videre til deres leverandør.
Men du siger, altså at sælge så meget, fordi man sælger så lidt af gangen, altså det er det, du mener?
Ja,
altså den almindelige kunde, der gerne vil have kokain, når de skal i byen, de køber hvad?
Altså 2-3 gram.
2-3 gram?
Ja.
Og hvad koster det?
Per gram, nu til dag, så køber du sådan en halv gram til 700 kroner. Dengang da jeg kørte det, jeg kørte jo ikke 310 kilo, men det var da et gram til 700 kroner, ikke? Så det er blevet dyrere og dyrere, jo.
Hold så kæft, det er mange penge.
Ja, men også bare det med, fordi enten så skal du selv, altså det er jo ikke sikkert, at man selv gider at sidde og sælge de der 2-3 gram af gangen, og hvis du går ud, så i det kriminelle miljø, hvis du går ud lige pludselig og siger, jamen, jeg har et kilo kokain, jeg godt kan sælge, ja, det vil jeg gerne af med at afsætte nogen, der vil købe det, ikke? Så kan du være ret sikker på, at hvis ikke du har et eller andet bagland i orden, så kommer der altså nogen og tager det.
Ja, lige med det samme.
Vil du ikke love at følge med i sagen, mens den verserer for retten, og så fortælle os om det, når der på et eller andet tidspunkt er en afgørelse?
Det skal jeg gøre.
Det er jeg glad for.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Og hvis man bare går på det helt almindelige internet og leder efter Radio 24/7 og Politiradio, så kan man også finde en mailadresse. Man kan finde gamle programmer, hvis man skulle have lyst til at høre dem. Og en mailadresse til Politiradio, hvis der er et eller andet, vi taler om, som man synes, at vi skal tage op. Så er man velkommen. Vi hører gerne og svarer altid. Nu skal vi bagud i tiden. Dan Bjerregaard, vi skal tilbage til, da du var ganske lille dreng. Nedim, du var ikke engang født den her gang. Vi skal tilbage til 1984. Den sommer, eller forsommer i maj 1984, der blev to unge mænd, drenge, skudt og dræbt på på stranden ved Femøren på Amager Strand. Den ene af de dræbte var 16, den anden var 20, og de var i sammen med en kammerat, som også var 16 år, som slap væk fra den mand, der skød. Der blev faktisk også skudt efter den tredje, men med et mirakel, tror jeg nærmest, så slap han uskadt fra det, i hvert fald fysisk. Det gjorde selvfølgelig en massiv politiefterforskning, og det lykkedes Københavns Politi at spore sig frem til en mand, som siden blev dømt for de to drab, og derudover for en stribe andre sager, blandt andet voldtægtssager og nogle indbrud og den slags. Manden hed navn Konevski, og han blev idømt livstid for sine forbrydelser. I torsdags udkom en bog, der hedder Fløjtemanden om dobbeltdrabet på Femøren, som er skrevet af journalistforfatter Bjørn Schønning. Hej Bjørn, du er med os nu, ikke også?
Det kan du tro, jeg sidder her.
Tak fordi du vil være med. Jeg har læst din bog, som jo dybest set er en gennemgang af hvad skete der, hvad var det for en sag, hvordan var efterforskningen, hvad betød det både for ham, der overlevede, men også for venner af de to dræbte, og hvad er ham her for en mand? Den er, som jeg sagde, netop udkommet. Og allerførst er spørgsmålet jo, jamen, hvorfor skal vi læse om den nu?
Ja, men det, der triggede mig, det var, at i januar så jeg, at nu skulle sagen op igen, fordi Bjørn Enqvist var blevet hans nye forsvar, og han ville have ham løsladt.
Altså Konevski?
Ja, Konevski, ja, undskyld, han og sådan noget. Men enhver, der har levet dengang, kan huske det der drab, og så tænkte jeg, hvad var det i grunden, der skete? Og så blev jeg nysgerrig, og så begyndte jeg at grave mig ned i det, og var så heldig at få en aftale, om at kunne få lov at lave en bog om det, hvis jeg kunne. Og det synes jeg, det var jo en nem sag, fordi det er jo bare at få aktindsigt, og så grave sig ned i det hele. Men det viser, at jeg kunne ikke få aktindsigt i noget som helst. Så jeg måtte gå den lange vej gennem aviser, og så har jeg prøvet at få fat i mange af dem, der var med dengang, hvor en stor del jo altså er døde, og jeg snakker forsvar, jeg snakker anklager, og jeg snakker alle mulige andre, der var med i sagen dengang. Jeg har også talt med ham, der overlevede, som hedder Dennis, men Dennis, han havde ikke lyst til at medvirke, og det har jeg selvfølgelig stor respekt for, fordi det har gjort rigtig, rigtig meget med hans liv. Men jeg har snakket meget med ham, og da bogen så var færdig, så ringede jeg til ham og spurgte, om han havde en bog. Det ville han faktisk gerne, så det blev han glad for. Det er så den korte historie af det hele her.
En af de ting, som jo fyldte meget, da han blev dømt, og i hvert fald også i min erindring som journalist, fylder meget, det er, at der var jo, det var jo ikke første gang, Naum Konevski blev dømt. Der var en vældig spektakulær sag om ham, fordi han tidligere var blevet dømt for voldtægt. Han havde været taxachauffør.
Yes.
Og han var blevet dømt for at voldtage en kvindelig kunde, som han skulle køre hjem. Hun havde været til noget middag hos nogle kolleger, og så skulle han køre hende hjem. Og han blev dømt for at trænge ind i hendes hjem og voldtage hende. Ja, og han nægtede sig skyldig.
Ja, det er en lang, lang sag. Det skete i 81, januar 81.
Ja.
Og han blev fanget samme dag, og han blev også, der kom en retssag. Han blev dømt, han fik 1,5 års fængsel i første omgang. Og han ankede sagen, den røg helt til højesteret, og der blev sagen, der blev dommen hedder det, den blev forlænget med 1 år, så han fik 2,5 år. Men han blev løsladt allerede efter 16 måneder, fordi en læge mente, at han var ved at blive sindssyg i fængsel.
Det andet, det der jo så skete, var, at der var adskillige, der troede på hans uskyld, ja, som han selv hævdede. Og det fik nogle journalister fra Ekstrabladet til at tage sagen op i spørgsmålet om, er der her begået et justitsmord, der er en mand, der er uskyldigt dømt. Og de kom så langt, jo så kolleger af dig og mig, den særlige klageret besluttede, at sagen skulle gå om.
Yes, og så gik sagen om, og i Østerlandsret, og der blev han frikendt. Og det skete faktisk i februar 84, altså 3 måneder før han begik dobbeltdrabet på Femøren.
Og det er jo det sammenfald, som jo er, at det er jo sådan et mærkeligt spørgsmål, ikke? Fordi det, har det ene noget med det andet at gøre? Hvad skulle han ikke have været frifundet? Der er jo en ret, der først har dømt ham, og derefter har frifundet ham på det bevismateriale, der er fremlagt. Jeg ved, at du har talt med, og det fremgår jo i bogen, med en af de to journalister fra Ekstrabladet, som skrev historien dengang, Kirsten Jacobsen.
Ja, præcis.
Hvad siger hun om det?
Ja, hun siger jo, at det var ikke hende og Knud Bukart, som arbejdede sammen, som fik Konevski frikendt. De ville bare undersøge, om sagen var ordentligt belyst, om den var ordentligt undersøgt. Og derfor kørte de det der, fordi de var bange for, at der var sket et justitsmord. Så hun gør meget ud af at fortælle, at det var jo ikke dem, der fik ham frikendt.
Nej, det var det jo heller ikke. Det var hun jo ret i.
Nej, præcis. Det var deres, det var deres, deres projekt var at finde ud af, om det hele var gået ordentligt for sig. Men det, der kan være interessant i den sag, det er, hvordan det lykkedes Konevski at få folk til at tro på sig, fordi det er det, der er det interessante ved folk, der er sådan lidt til en side, og som nogen siger, har psykopatiske træk. Jeg er hverken psykiater eller psykolog, så det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men har det jo lykkedes ham at først besnære en fra, forsorgen, kriminalforsorgen, altså fængselsvæsen.
Ja, det var en kontaktperson, der troede på ham, og som faktisk formidler kontakten til journalisterne fra Ekstrabladet i sin tid.
Ja, du har læst på hun godt, kan
jeg. Ja, det har
jeg. Ja, det har du nemlig. Og de gik så omkring det og prøvede at få en masse ting frem om sagen, sådan, så der kunne skabes interesse for den, og den kunne komme for den særlige klageret, og det blev den jo så.
Men uanset hvad, jeg kan jo også læse i bogen, at lederen af efterforskningen hos Københavns Politi, han jo selvfølgelig, da man først kommer på sporet af Nærum Konevske, og der er jo vældig mange detaljer med i din bog om, hvordan den efterforskning skrider frem, hvordan man finder ud af, at han har været i kontakt med en mand, der har haft et våben til salg, som svarer til det våben, som er blevet brugt til at dræbe de to unge mænd. Ja. Og det viser sig, at og man finder våbnet hos ham, og så videre. Det skal jo ikke afsløre alt sammen. Det er meget spændende at følge, hvis man interesserer sig for politiefterforskning. Men at man jo selvfølgelig også skeler til den sag, som han er blevet først døbt og så frifundet i. Men den kan ikke genoptages en gang til, så frifindelsen af ham står jo ved magt, ikke også?
Ja, både og, fordi det var sådan, altså nu, ikke for at rette dig, men det var faktisk drabsafdelingen, det var ikke Københavns Politi, det var efterforskningssiden for drabsafdelingen, der kørte sagen. Men da sagen var nået dertil, der tager lederen af efterforskningen, han tager den voldtagende kvinde ind og siger, nu skal du altså vide, at nu kan den her sag tages op igen, fordi han er under mistanke og alvorlig mistanke for noget andet. Og så sagde hun, det kan jeg simpelthen ikke klare. Jeg kan ikke klare at gå det der igennem en gang til. Så i realiteten kunne sagen være kommet op igen, og man så var blevet dømt, det er jo en anden historie. Men sagen kunne godt være blevet taget om.
Han blev jo så, da han blev dømt for de to drab, der blev han dømt for nogle andre voldtægter, hvor i hvert fald måden det er foregået på jo minder meget om det, som blev beskrevet i den sag, hvor han blev frifundet. Men lad den ligge. Du sagde indledningsvis, at det her med, at nu vil Nam Konevski gerne ud af fængslet, han har jo så siddet der i over 30 år.
Ja, 32 år.
Han er dømt til fængsel på livstid og udvisning. Han stammer fra, han er jo kommet til Danmark dengang, det hed Jugoslavien, vi er jo så langt tilbage i tiden.
Ja.
I dag hedder det sted, han kom fra, hvor hans familie er, Makedonien.
Ja.
Og i givet fald, så skal han løslades, eller altså sendes udvises til Makedonien. Ja. Og det var lidt det, der fik dig i gang med at i det hele taget interessere dig for sagen. Det var, at det var på spil.
Ja, også fordi, hvad er det? Hvad gør vi med den slags mennesker, der har været gået den slags sager? Hvad skal der til, for de bliver løsladt, og hvordan er de blevet af det? Og der har jeg også haft et projekt med at tale med ham selv, men det ville han så ikke, det sagde jeg.
Nej, han har ikke selv ønsket at tale med dig, vel?
Det vil han ikke. Nej, det vil han ikke.
Du har jo talt med adskillige af alle dem, der har haft en eller anden enten personlig eller professionel berøring med sagen om ham, og også om spørgsmålet om, hvorvidt han skal benådes eller løslades.
Ja.
De siger ikke overraskende samstemmende, at det synes de ikke, han skal.
Nej, der er jo flere, der er bange for ham, fordi han har lavet en dødsliste med, der står i hvert fald 7 personer på den. Og den blev fundet så sent som i 2012, altså for 4 år siden. Så han tænker stadigvæk over sagen. Og det, der har været argumentet mod at løslade ham, det er, at hvis han kommer til Makedonien, så kan han relativt nemt slippe tilbage hertil, og måske gøre alvor af de dødstrusler, han har strøget omkring sig med.
Jeg læste Ekstrabladet fredag, at man har talt med hans forsvarsadvokat, som siger om den der dødsliste, som er fundet i cellen, at det er altså, nu må man holde op med at tale om det, og det er altså mange år siden, og det er ikke aktuelt mere.
Jamen, jeg kan da godt forstå dem der står på den, at de ikke har lyst til, at han kommer ud. Altså, hvis jeg stod på en dødsliste, hvad jeg måske kommer til, nu hvor jeg har skrevet bogen, det kan jeg jo ikke vide, så ville jeg da heller ikke bryde mig om, at han lige pludselig stod og ringede på døren.
Bjørn Schøning, som sagt, fløjtemanden. Og hvorfor hedder den fløjtemanden? Kan du ikke lige forklare det her til sidst?
Jo, det er fordi, han gik og fløjtede nede ved på stranden. De tre drenge lå og sov, eller rettere, det gjorde de ikke. De var vågne, men de skulle sove dernede. Og så gik en mand og fløjtede 2 toner hele tiden. Sådan. Og så gik han hen til dem, og så kørte sagen, som den kørte. Redaktøren og mig havde store diskussioner om, hvad titlen skulle være. Jeg ville oprindeligt have haft en anden titel, men vi endte så med det her. Det er en form for kompromis. Og faktisk er jeg kommet til at holde af den, titlen altså, fløjtemanden.
Nedim?
Ja, jeg vil gerne spørge, hvorfor har du ikke lavet den om til en film? Eller er den på film?
Ved du Ej, Mikkel, det vil jeg da gøre i eftermiddag. Ej, den er oplagt film, men problemet med den er, hvis du skal lave den som fiktion på den måde der, så er du nødt til at lave om i handlingen. Det er det, man altid. Hvis du ser på rigtige ting, der er sket, så laver man om i handlingen og får noget andet ud af den. Og så ved jeg ikke, hvem er helten og hvem. Jo, jeg ved godt, hvem helten er. Det er efterforskningslederen. Han er en helt i min verden. Men den er sådan lidt... Den er meget sort-hvid, ikke? Der er en sort skurk, og så er der en hvid helt. Men hvis der er nogen, der er interesseret, så stiller jeg gerne op.
Okay.
Altså, det hjælp med manuskriptet, ikke?
Jo, det bliver nok ikke lige eftermiddag. Men,
nå, det mener du ikke.
Men Bjørn Tønning, jeg siger det lige igen. Bogen hedder Fløjtemanden, dobbeltdrabet på Femøren, og den er netop udkommet. Tak fordi du ville være med her hos os.
Det manglede bare, og tak fordi jeg måtte være med.
Selv tak. Dan Bjerregaard, du har forsket lidt i hele det her spørgsmål om løsladelse, prøveløsladelse, benådning, udvisning osv. Kan du ikke lige forklare, hvor det er, den står, den sag om Naum Konevski?
Jo, altså først, så skal vi jo lige sige, at altså, sagen, at det ikke er noget om, at sagen skal gå om at hvis han er skyldig eller uskyldig. Det er, hvorvidt han kan blive prøveløsladt.
Ja, og normalt skal man måske sige, der er jo indimellem den misforståelse, at livstid i Danmark betyder, at så sidder man 16 år i fængsel. Sådan er det ikke. Livstid er livstid, og det er en tidsubestemt straf, og som regel skal man, eller reglen er, at man idømt fængsel på livstid, så kan man benådes af dronningen, men det er altså i realiteten justitsministeren, som kan beslutte, at nu har man siddet længe nok. Jeg tror, at gennemsnittet for livstidsdømte er cirka 14 års fængsel, før de kan prøveløslades første gang.
Ja, og så har vi vist, hvad Palle Sørensen sad 36, eller sådan noget, tror jeg.
Noget, han dræbte adskillige politifolk. Og så har Naum Konevski altså nu så afsonet 32 år af en livstidsstraf.
Det har han, ja.
Hvad er så, det hænger på nu? Fordi skal der retslige vurderinger og erklæringer ind over det her?
Der er flere ting i det, men først og fremmest, så sker der jo det, har jeg så fundet ud af her senere, at han bliver jo erklæret sindssyg efterfølgende, og derfor så har
altså,
han...
Altså mens han sidder i fængsel?
Ja, der går vist... Jeg kender ikke lige til sådan, men efter dommen bliver han altså erklæret sindssyg, og derfor så er han så medicineret nu, og der er jo så mange...
Fordi da han blev... Undskyld, jeg afbrød det der, men da han blev dømt... Nu har jeg jo lige læst bogen, så er jeg overhovedet fuld af sagen. Da han blev dømt... der blev han jo mentalt undersøgt, som alle, der er anklaget for så alvorlig kriminalitet, jo bliver. Og der når man frem til, at han ikke er, altså at han er egnet til straf, det vil sige, at han er ikke hverken sindssyg eller åndssvag eller sindssyg gerningsøjeblik af den slags. Han kan godt straffes. Så han, og ellers ville han jo have fået en anden dom i sin tid. Men han bliver erklæret egnet til straf og får fængsel på livstid. Og så bliver han diagnostiseret.
Efterfølgende.
Ja.
Og derfor så er han jo så medicineret i dag, og det er jo også noget af det, som åbenbart er spørgsmålet om, hvorvidt han skal løslades, det er jo, jamen, men hvad så, hvis han bliver løsladt og ikke tager sin medicin? Og der er jo også inde i det her med, at der, den her dødsliste, der bliver fundet i 2012 i hans celle, hvor der står blandt andet den overlevende dreng derudefra, som så er en voksen mand i dag, står på den, og efterforskningslederen, som vi hører. Og,
også den tidligere chef for drabsafdelingen i Københavns Politi, han er jo så død, så vidt jeg ved. Men han sidder jo ikke i fængsel, han sidder på en retspsykiatrisk afdeling.
Ja,
ikke sandt?
Det gør han.
Så hvornår, nu nævnte Bjørn Tønning, som har skrevet bogen, at han jo blev opmærksom på, at den her sag med en ny forsvar havde været ved retten i januar måned i år. Hvor langt er det nu? Hvornår bliver det afgjort?
Jamen det tror jeg er lidt uvist, fordi nu hørte jeg Bjørn Elmqvist i går i Krimicentralen sige, at der åbenbart er en masse tovtrækkeri med nogle udleveringer af nogle forskellige dokumenter, og der er sagen generelt er gået rimelig langsomt, så jeg tror ikke, man præcis ved, hvornår det her det bliver afgjort, men man vil selvfølgelig gerne fra forsvarens side have det her afgjort og have ham prøveløsladt og skibet til Makedonien.
Men hvem er det i sidste ende, der afgør, om han kan prøveløslades, eller løslades og udvises?
Jamen,
hvem er det, der afgør det?
Jamen først og fremmest, så er det jo en psykiatrisk vurdering, der skal afklare, om han er for farlig til at løslade.
Men hvis psykiaterne siger, at det er han ikke, vi vurderer, at han er rask nok, eller behandlet nok, er det så domstolen, der i sidste ende afgør det, eller er det, hvordan er det?
Jamen, altså, så kommer den jo, så det er jo så det, man vurderer på i retten, om hvorvidt han kan blive prøveløsladt.
Indtil videre har det stadig lange udsigter. Denne her sag er, som vi sagde indledningsvis, at drabene blev begået i maj 1984. Det foregik jo på Amager, og en kurios detalje i den sammenhæng er, at dengang, før du blev født, Nedim, der var Amager, det område Amager, der var der en rockergruppe, der hed Bullshit, som ligesom huserede der. Det oprindeligt hed de Nørjers Mindebanden, tror jeg. Bullshit. Og det var ligesom deres område. Og derfor var det jo lige i første omgang, dengang som nu, tænker politiet selvfølgelig også, har det her en eller anden form for relation. Så det, jeg mener, en af drengene kendte nogen, der var med i Bullshit, eller havde en eller anden relation til det, men det var ikke... Altså, de var ikke medlemmer eller råd. Det var jo ikke en konflikt af den karakter. Men det gjorde, at præsidenten for Bullshit, blandt andre, mente, at de synes også, det var så forfærdeligt, at de her stakkels drenge var blevet brutalt myrdet i deres, om man så må sige, område, i deres lokale miljø. Så præsidenten for Bullshit, Makrallen, han udlovede en dusør, talte med politiet, han talte med Ekstrabladet faktisk dengang, om at man gerne ville udlåne en dusør for oplysninger, der kunne føre til, at man kunne fange gerningsmanden. Og Makrallen, ham er der måske nogen, der husker, fordi der gik ikke en uge, tror jeg, efter dobbeltdrabet på Femøren, så blev Makrallen selv myrdet. Han blev skudt og dræbt foran sit hjem. Det er jo en helt anden historie.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet sidder Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal frem til nutiden igen, og vi skal til Vordingborg, hvor jeg forleden faldt over en sag, som jeg godt kunne tænke mig at tale mere om. Politiet for Sydsjælland og Lolland Falster udsendte torsdag en pressemeddelelse om, at man på baggrund af efterforskning foretaget af afdelingen for organiseret kriminalitet nu havde gennemført over 10 straffesager om handel med henholdsvis amfetamin og hash i Vordingborg og omegn. Den sidste dom, regner man med i dette her større sagskompleks, blev torsdag afsagt af retten i Nykøbing Falster. En 33-årig mand blev idømt 10 måneders betinget fængsel, hovedsageligt for indkøb af ca. 300 gram amfetamin i Vordingborg og Udby, delvist med henblik på videre overdragelse. Det er jo nogle lidt andre mængder stoffer, end dem vi talte indledningsvis, Dan, da du fortalte om de mange kilo kokain i Esbjerg. Jeg tænker, da jeg så den her pressemeddelelse, tænkte jeg, nå, hold da op, 10 mennesker organiseret kriminalitet i Vordingborg, det bliver jeg simpelthen nødt til at vide mere om. Så det har jeg så forhørt mig lidt om, hvordan det her opstår. For det viser sig, at man forrige år, så får man en henvendelse fra en mand, som fortæller, at han er, det er december sidste år, han føler sig presset af nogen, han på en eller anden måde handler for i noget, som handler om nogle af de her stoffer. Han føler sig presset og går til politiet. Nedim, du har jo før belært os om, hvad der sker, når man måske enten til eget forbrug eller til delvis eget forbrug osv., hvor det kan være hash, det kan være andre stoffer, som man så skal sælge lidt videre for at dække, og man så pludselig ikke kan betale.
Mm.
At man bliver presset. Denne her mand, han vælger så at gå til politiet. Og han er blevet dømt også. Jeg tror faktisk, han var den første, der blev dømt i det her store sagskompleks. Den forklaring, han får af politiet, det gør, at giver til politiet i første omgang, det gør, at politiet tænker, at der foregår åbenbart noget her, som vi hellere må få kig på. Der går en større efterforskning i gang, der bliver lyttet med og sådan noget, og det fører til, at man senere kan anholde og varetægtsfængsle 3 personer, som siden er blevet dømt. Det er dem, der har så fået i den, om man skal sige, hårde ende af skalaen. De har fået, en har fået 2 over 3 måneders fængsel, en, som mest vist har opbevaret stofferne, har fået 1 års fængsel, og en, den tredje, har fået 9 måneders fængsel. 2 af dem er brødre af de 3, der er dømte. Og så er der så en række andre sager også. Det ligner sådan en gruppe, hvor nogen sidder med nogen, har nogle stoffer, man måske distribuerer, giver til andre, nogen skal sælge for en, nogen køber til eget forbrug, og delvis skal finansiere det ved at sælge videre, og sådan noget. Men vi er jo, kan man sige, i småforretningerne. Vil du ikke sige det, Nedim, når vi taler om over 10 mennesker, og til sammen mængderne 10 kilo hash og 700 gram amfetamin?
Jo, det må jeg sige, altså.
Det er jo i den mindre ende, ikke?
Jo.
Nå, jeg spurgte, og det viser sig så, at over godt halvdelen af alle de her sager, hvor de mindste er, altså, der er vi nede i bødestraffe og sådan noget, 40 dages fængsel og den slags, men over halvdelen af dem, det er tilståelsessager. Altså der er at de her mennesker, som på en eller anden måde har haft at gøre med stofferne, de er blevet præsenteret for bevismateriale, og så er de tilstået. Så der har ikke været ført voldsomt mange egentlige retssager, hvor nogen har skulle vidne mod nogle andre og sådan noget. Det er man sluppet for. Det er faktisk det er de mest alvorlige sagerne, kan jeg forstå, at der har man tilstået. Dem, som sådan er højere oppe, kunne man forestille sig i hierarkiet, de har valgt at tilstå og har modtaget deres straffe, hvorimod de mindre har nægtet og har ikke vil sige noget og er så blevet dømt. Hvad fortæller det dig?
Jamen det fortæller mig om, at dem der, de høje herrer, de har jo ikke noget, de skal bevise. De har jo nok været de høje oppe i Nykøbing Fast eller London, eller den by, det kommer fra. Hvor de små herrer, de har jo troet, at hvis de nægtede, så når de kom ud, så ville de blive belønnet af de høje herrer.
Ja, eller hvis de indrømmede, så ville de blive beskyldt for at have stukket nogen.
Ja.
Tænker jeg,
så
ikke?
For dem har det været sådan noget, ligesom vi altid snakker med, at de små skal altid prøve at bevise de store drenge, at hvor seje de er. Og det er jo det, der jeg synes, der sker i den her sag.
Jeg vil måske lige huske at sige, at det tror jeg, jeg glemte, at vi taler ikke om drenge her. De er mellem at den yngste er godt 20, og de ældste er på vej mod 50, så det er jo ikke sådan helt unge. Jeg spurgte så, fordi det gør vi jo efterhånden altid, også når vi taler om det her, at er der en eller anden rockerbande noget? Er vi i det miljø? Nej, det er vi ikke, får jeg at vide. Det er nogen, som ikke har noget at gøre med sådan det etablerede rockerbandemiljø. Så vidt jeg ved, og nu kan man jo, det kan jo skifte noget med geografien, men området omkring her, vi er omkring Vordingborg, den del af landet, det har vist traditionelt været banditter, tror jeg, der har ligesom siddet på det område, hvis man kan tale om sådan nogle indstillinger. Kan man godt være sådan lidt i det små hashhandler, sådan et sted, uden at have en eller anden form for relation eller aftale med sådan de større etablerede grupper?
Du kan jo ikke få noget i den by, du er i, hvis nogle af de store, for eksempel hvis det er banditter, der er der, ikke har godkendt det. For hvis du sælger bag deres ryg, så kan du være sikker på, at der hænger en dumbbøde over dit hoved, og du skal aflevere din vare, og så skal du sælge for dem fremover. Så du, altså, de må have hentet hos nogen.
Altså lidt ligesom, at man har et agentur på noget, man siger, det er mig, der forhandler det her nu, og hvis du vil have lov til, så skal du lave en aftale med mig om det.
Ja, så skal du komme hos mig, og hvis du ikke vil købe varen af mig, fordi du kan få det billigere andet sted, så skal jeg bare have nogle procenter af det, du sælger.
Nå, sådan ligesom en slags skat eller moms?
Ja, for at sælge i deres territorie.
En af de ting, jeg jo fæstet mig med, som grunden til, at jeg synes, sagen var interessant, det er jo for det første, at det er jo... at man måske tit, når man taler organiseret kriminalitet og sådan noget, så, og det er ikke for at være sådan københavneragtigt, men det er jo noget, vi typisk forbinder med de større byer. Her er vi altså i Vordingborg og Udby. Men at det jo også foregår der. Og da jeg talte med politiet, fik jeg også fornemmelsen, at det var faktisk også derfor, man har lavet en pressemeddelelse på den her sag. Vi er jo ikke oppe i de store, spektakulære mængder eller lange, lange straffe. Den længste straf, der er idømt her, er på 2 år og 3 måneders fængsel. Det er også lang tid siddet i fængsel, men altså, når vi er i de her paragrafer, så kan det jo nemt blive meget værre, ikke? Men at man måske også fra politiets side gerne vil vise, at vi beskæftiger os altså også med de små, dem der, det er også ulovligt at sidde og handle med 10 kilo hash, eller de her mindre mængder. Og det er ikke nødvendigvis nogen, der sidder inde i nogle store pralende rockerklubber eller et eller andet. Det foregår altså også andre steder, og det er vi også opmærksomme på. Hvad tænker du om det, Dan Bjergaard, i det signal fra politiet?
Det ved jeg ikke, om jeg tænker noget om. Det er jo meget godt, at man går ud og viser, at man er overalt. Jeg tror også, det er sådan noget skræk og advarsel til de her små pusher, der sidder rundt omkring og sælger. Og det er jo rigtig nok, som Nedim siger, at helt overordnet set, så er det rigtig svært at sælge stoffer, og uden at der er et eller andet, i hvert fald et led i det, der er organiseret kriminalitet, enten nogle beskyttelsespenge eller noget afpresning eller et eller andet. Men der er også nogen, og det har jeg især oplevet faktisk med amfetamin, at der er så nogle, og det er måske så især, når man kommer ind i større byer, men der er sådan nogle små niche personer, eller sådan der opererer lidt for sig selv og har deres egen lille flok, de sælger til, og køre det sådan helt udenom alle de her ting. Det er måske ikke nogen mennesker, der heller sådan færdes i de her miljøer, hvor rock- og bandemenneskerne kommer normalt, men så har de en anden forretning, hvor de måske har en kontakt nede i Holland, og så er der nogen, der kører ned og henter det, og så sælger de til venner og bekendte, og jeg har oplevet nogle sager, hvor det faktisk er kommet op på nogle ret store mængder, de har solgt, og det er sådan typisk, det du nævner i den her sag, det er sådan en typisk cocktail, amfetamin og hash sammen, det er sådan ret typisk, man ser det, men der kan man så godt nogle gange se, at man sådan ikke lige i første led i hvert fald kan se, at det er rock- og banderelateret. Men det, jeg vil sige med det, er bare, at selvom de går ud og siger, at de her personer, de er ikke relateret til det, så er det som Nedim siger, at altså, man kan ikke afvise, at der på en eller anden måde er et netværk bag dem, eller nogen, der har givet lov til det, eller der bliver afregnet på en eller anden måde.
Men jeg skal også lige sige, det er jo ikke, når de betaler beskyttelsespenge, så er det ikke til klubben Bandidos, hvis det er Bandidos deroppe. Det er jo til en mand, der hører om det, og så løber han den første rocker, der kommer hen og får fat i dem. Han får beskyttelsespengene, ikke? Og det er sådan, det kører.
Ja, det du siger, det er jo ikke nødvendigvis en forandring, der foregår i klubregi.
Nej, overhovedet ikke. Det er nogle bandemedlemmer, der sidder og tænker, uha, her er der nogle kunder, jeg kan gå ud og sælge til, eller tjene nogle penge på, og så løber han ud. Men det er jo også tit, når man kommer ud, for eksempel da jeg kom ud til folk, der var sådan små fisk, så lukkede de bare deres forretning. De gad ikke have noget med bandefolk at gøre, fordi de vidste godt, hvad det sig indebar, ikke? Men der er også mange af dem, der bare hopper på vognen, og så kører de bare hele vejen, og så ender de selv som bandefolk.
Ja, det kan man jo sige. Du er dybest set også et eksempel på det, vel?
Ja.
Men den lange historie, Nedim, den tager vi en anden gang.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er gået ind i de sidste minutter af ugens udgave af Politiradio. I studiet sidder Nedim Yassar, Dan Bjerregaard, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Jeg vil godt lige bare bruge et øjeblik her til sidst på at tale om en stor undersøgelse, som bliver lavet hver eneste år af ofre for kriminalitet. Fordi der bliver jo lavet vældig mange statistikker over, hvor mange der sigtes, og hvor mange der gør, og hvor meget der opklares, og hvem der dømmes, osv. 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 Men der bliver også hvert år lavet en stor undersøgelse af befolkningens oplevelse af altså mennesker, der er udsat for kriminalitet. Den er baseret, den er lavet i overvis hvert eneste år, og baserer sig på omkring 12.000 interviews af personer, som så er repræsentative mellem 16 og 74 år, som så bliver stillet nogle spørgsmål om, hvad de har oplevet hen over året osv., om hvad de selv har oplevet af forskellige former for kriminalitet, og hvordan de har reageret på det, og om de har meldt det til politiet osv. osv. Og man spørger om nogle forskellige kategorier, og jeg har ikke nået at læse hele undersøgelsen i detaljer, er jeg nødt til at tilstå, men man har været lidt igennem her og der. Man spørger, om man har været udsat for tyveri inden for det seneste år. Man spørger, om folk har været udsat for hærværk inden for det seneste år. Man spørger, om man har været udsat for vold. Og så spørger man også, man spørger om indbrud, og så spørger man om tvangssamleje. Når man spørger på den måde om tvangssamleje og ikke om voldtægt, så er det fordi, der kan være sådan lidt usikkerhed om, hvad nogen oplever som tvang, men måske ikke som voldtægt i juridisk forstand. Og det kan jeg gå længere ind i senere. Og så spørger man også, hvor mange der føler sig, altså er bange for og tænker på, risikoen for at blive udsat for kriminalitet. Jeg kunne godt tænke mig bare at spørge sådan, som de kvalificerede mænd, I er, I to. Hvor mange procent af befolkningen, taler altså mellem 16 og 74 år, tror I svarer, at de har været udsat for tyveri inden for det seneste år? Nedim, hvad siger du?
65%.
Dan Bjerregaard, hvad siger du?
Ej, det tror jeg for tyveri.
Udsat for tyveri.
35%.
10%.
Oh.
Så spørger man specifikt til indbrudstyveri, og det synes jeg jo, vi har jo talt rigtig, rigtig meget om indbrud. Det er jo ikke kun os, det er der rigtig mange, der har. I politiet, i forbindelse med den seneste rammeaftale for politiet. Hvad kan vi gøre ved indbrudskriminalitet? Hvordan er omklaringsbrud? Hvor voldsom belastning det er? Det Konservative Folkeparti førte nærmest kampagne til folketingsvalget på, at man skulle have nedbragt indbrudstyveri. Og det er selvfølgelig også, jeg har prøvet det selv, det er vanvittigt ubehageligt, når nogen er brudt ind i ens hjem og har hugget ens ting. Så det har virkelig været et stort emne. Man har spurgt, hvor mange der har oplevet indbrudstyveri i deres hjem inden for det seneste år. Nedim, hvad tror du?
Jeg tænker bare, siden EU har åbnet grænser, og østeuropæerne er kommet her til Danmark, tænker jeg, at den er eksploderet, så jeg siger 65% igen.
Du siger 65% igen. Dan Bjergaard, hvad siger du?
Så siger jeg 8%.
3%.
Ej, hvad fanden sker der? Jeg synes bare, man hører om indbrud hele tiden.
Ja, måske siger det mere om medierne end om forbryderne. Der står her, jeg sidder og læser op af rapporten, det økonomiske omfang af skader fra indbrud ligger på omtrent 2,4 milliarder kroner ved hvert enkelt sammenlagt. Ved hver enkelt indbrud er der i gennemsnit stjålet for 23.300 kroner. Vi skal måske huske at sige, at når vi siger indbrud, og også når vi siger tyveri, så er der jo selvfølgelig også tal på, hvor meget bliver der hugget for, hvor meget mister folk. Men indbrud kan jo være alt fra, at nogen går ind i dit skur, i din garage og tager dine tomme flasker.
Så 3% også lidt.
Til at nogen går ind og rydder for designer, møbler og lamper og fladskærme, og hvad har vi? Vældig, vældig stort. Tyveri, der er jo også alt fra, folk bliver også spurgt om, hvordan de bliver udsat for tyveri. Rigtig mange er det noget, man har på sig. Og det vil sige en mobiltelefon, en pung, den slags. Men tyveri er jo også biler. Og det vil sige, der kommer vi op i en meget, meget høj prisklasse.
Men det der, det er folk selv, der svarer på det, ikke?
Det er, hvad de selv har oplevet.
Fordi så er det jo klart, så vil det jo skille lidt, fordi nu nævner du sådan det der med at gå ind i et skur og tage nogle tomme flasker. Så er det jo sådan den opfattelse, folk har, fordi det vil jo typisk ikke være sådan et, i hvert fald ikke et sådan indbrud i klassisk forstand, hvis man opgør det i de almindelige statistikker, fordi der er sådan noget med, hvis det er et
skur. Ja,
så derfor vil tallene jo nok se lidt anderledes ud.
Jo, men hvis nu bliver ned i, at skuret er brudt op, ikke, og nogen er gået ind på, så er det jo, ved det jo også, hvis jeg ringer til politiet, bliver registreret som det.
Jeg bliver nødt til at sige 3%, Marie-Louise.
Det står der i undersøgelsen, som højt kvalificerede mennesker har lavet og udsendt af Justitsministeriet.
Jamen, jeg hører bare hele tiden, at der er folk, der, altså min kærestes forældre, deres nabo, de har lige haft indbrud. Og det er bare sådan noget, endnu en gang, tænker over mig.
Det er om året, at det er inden for det seneste år, de her mennesker er blevet spurgt. Nå, en sidste ting, jeg gerne vil nå at nævne, det er, at man så har spurgt hvor kvinder, om de har været udsat for tvangssamleje eller forsøg på det inden for de seneste 5 år. Hvad tror jeg? Svarer ja til, hvor mange svarer ja til det?
2%. Jeg prøver noget nyt her.
Dan Bjergo.
Ej, det er der ikke nogen, der har.
Det skal være hurtigt, for tiden løber.
Så siger jeg også 2%.
Det er faktisk ret præcist. Yes. Der er en vis usikkerhed om tallet, men 1,9%. Der er nogle statistiske vi er nede i små tal her, men der er altså tale om mellem 3.900 og 5.500 ofre for tvangssamleje
om
per år.
Det er fem år.
Det er nemlig mange mennesker, og det har vi jo så talt rigtig, rigtig meget om det her med, at der er et mørketal, når det kommer til voldtægt osv. Men grunden til, at man spørger til tvangssamleje, det er, at der er forskel på, hvornår nogen vurderer det som voldtægt. Altså, og hvornår nogen vurderer det som noget, der faktisk er kriminelt, eller noget, der bare sker, som det er formuleret. Nu sidder jeg her og bladrer i mine papirer for at finde det rigtige tal, fordi det har også ændret sig med årene. Hvornår vurderer man noget som voldtægt? Hvornår vurderer man noget som kriminelt i den sammenhæng? Og det har udviklet sig over årene. Nu skal jeg bare høre en lille detalje, om det er lige her, inden vi slutter et afsnit op af rapporten. I 1969 blev et udsnit af befolkningen stillet spørgsmålet. En kvinde og en mand mødes på en restauration. Manden inviterer kvinden med hjem. Han siger, han venter gæster til fest. I lejligheden sætter sig i sofaen og kysser og krammer hinanden. Da manden prøver at trække kvindens trusser af, afviser hun ham. Han giver nogle lusinger og gennemfører samlejet. Er det efter deres mening voldtægt? I 1969 er det 13%, der svarer ja til det. 9% af mændene og 17% af kvinderne. Man laver den samme undersøgelse i 1978. Der svarer 53%, at ja, der er tale om voldtægt. Og så stiller man spørgsmålet igen i 2013. Der er det 95%, der svarer, ja, der er tale om voldtægt. Så der er jo også en udvikling i det, men det er ikke det samme som, at hvis man taler med de unge og spørger dem, hvornår er noget faktisk kriminelt, det er muligt, det er grænseoverskridende, ubehageligt osv., hvornår skal det meldes til politiet, så er man ude i nogle helt andre tal. Det er lidt en anden undersøgelse om, men det bliver jeg nødt til at fortælle jer en anden dag, for vores tid er gået. Politiradio er slut for nu. I studiet var Dan Bjerregaard, Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.